que ademais estamos a 4 meses das eleccións municipais. Pregunteille a Jorge Cubela hai un momento se el podería ser presidente da deputación, xa que Rueda aínda non ten un candidato. Eu voto por vostede, alcaldesa, ve ser presidenta.
A ver, eu me vexo en calquera sitio. Chegado xa a este punto, pois estou moi contenta de ser alcaldesa do meu pobo e ali estarei onde o partido sempre me propoña e vexa o millor e o máis conveniente para o partido, para poder axudar aos veciños e para poder axudar se é no Concello de Moraña, se é na provincia de Pontevedra ou donde sea, dende logo. Non sempre estarei a esa disposición donde o partido me requiera, como estuve en hasta ahora, e sempre en beneficio de todos os veciños e traballando por todos os veciños. E bueno, de aquí a maio, pois temos moito que falar e se habrá pois seguramente moita xente como hai no Partido Popular para poder ocupar grandes cargos de responsabilidade de cara a traballar por todos os veciños.
Pero agora, antes de despedirnos, nun minuto, que cambiaría na deputación se fose presidenta a partir deste verán?
Complicado. O que cambiaría unha cousa fundamental. Eu son alcaldesa dun concello de Moraña, da provincia de Pontevedra, e que a día de hoxe a presidenta todavía non me recibeu. Solicitei unha entrevista con ela e non me recibeu. Eu creo que eso é o máis grave que ten unha presidenta da provincia de Pontevedra. Sei que, como a min, a outros alcaldes e alcaldesas, e eso non pode quedar no currículum de ninguna presidenta ou presidente da Diputación de Pontevedra. Os alcaldes hai que recibilos, sean do color político que sexan, porque representan a uns veciños. E, bueno, ademais, esta señora que tanto alardea de democracia institucional, a verdade que acabo esta legislatura con esa gran pena e con esa gran tristeza de non ser recibida por unha presidenta da Diputación. É a primeira vez que me pasa. Sempre fun recibida por calquer presidente, conselleiro, director xeral, xefe de servicio, xefe territorial. Nunca, 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 nos casi 8 anos que levo en política, se me negou a entrevista con ningún cargo político e público, en este caso estamos falando, deixando fora a política. Nunca se me negou esas entrevistas, salvo con esta presidenta da Diputación de Pontevedra. É o maltrago que me levo eu e é o maltrago que se levan os veciños de Moraña, por suposto.
Pois contra o reloxo quedaría pouco tempo para resarcir esa espina que teñen, o Cubelao apuntaba tamén, Elvisa Piñeiro, dende Moraña. Moitísimas grazas, alcaldesa.
Moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.